бекітетін, байда емеспін, көлігіме газететін. Бұл сені бұрын сүйген сол баяғы махаббатын, әуен арнап жазды бір өзіңе арналатын. Бақти емеспін, әуенімен тербететін, байда емеспін, көлігіме газететін. Бұл сені сол баяғы бұрын сүйген махаббатын, әуен арнап жазды шыр жүректен арналатын. Бір-бірімізге ұқсамаймыз белгілі себеппен, өшіру сені қиын сана менен жүректен. Бір саған белгілі сүйуді сен үйреткен, бір келіп келмеске кетіп өмірімді күйреткен. Өкінбеймін сені сүйіп өткен уақытыма, бақти емеспін кешіресің отырдың да. Ең бастысы шын жүректен шыққан таза сөздер, мен үшін болмаса да өтінемін жаның өзгер. Періште құдайды сүйгендей сені сүйемін, сенсіз өмір қиын, жарайды оған көнемін. Менімен қатарласып ғұмыр кештің жер бетінде, шашыңды сипап өтейін самал боп жер ретінде. Көргін келмесе көрінбеуге тырысамын, жүректі елжіретеді елестеп жылы сағым. Бақти емеспін, әуенімен тербететін, байда емеспін, көлігімен газететін. Бұл сені бұрын сүйген сол баяғы махаббатын, әуен арнап жазды бір өзіңе арналатын. Бақти емеспін, әуенімен тербететін, байда емеспін, көлігімен газететін. Бұл сені бұрын сүйген сол баяғы махаббатын, әуен арнап жазды бір өзіңе арналатын.
Қыздардың жүрегін жаулаған бақсы болмасам да, жаяу жүріп мен сәулемейде тұрмасам да, алтын өлді қолымда ұстап көрмесем де, екі ойымның екеуі де жаным менің сенде. Бостандық бөлме қалаймын жүрегімді босат, менің қай жерім кем, маған керек жауап. Жарайды мінгенім айбақ, ішкенім иксо емес, бірақ жүрек бар, жүректен бейнен кетпес. Уақыт емдей алмайды, уақытым өтіп кетті, ішімді көмек бермейді соған сен себепті. Жасыл қағазсызда бақытты болуға болады, саған сыйлай аламын жүрегімді және хип-хапты. Себебі менде бар бағалы заттар осылар, ең қымбат сөздер тек қана жүректе шығар. Егер жүректе шыққан сөздерді түсінбесең, болашақта саған қымбат көлікпен келермін мен.
Бір өзіңе арналатын. Бақти емеспін, әуенімен тербететін, байда емеспін, көлігімен газететін. Бұл сені бұрын сүйген сол баяғы махаббатын, әуен арнап жазды бір өзіңе арналатын. Бақти емеспін, әуенімен тербететін, байда емеспін, көлігімен газететін. Бұл сені сол баяғы бұрын сүйген махаббатын, әуен арнап жазды шыр жүректен арналатын.
Қандай да бақты емес, бұл жай қарапайым баллер мен баги. 2011 11 блок медиа. Бақты болмасақ та бізді тыңдайсың деп ойлаймыз.